Hola, boa tarde.
Cale a escea coa que se atopan eses axentes ás portas dese bar de Combarro?
Bueno, primeiro nos chamaron varios veciños, tuvimos varios requerimentos, nos trasladamos ao lugar e pues, nos encontramos a un número unhas 15 persoas nas proximidades a un bar que se atopa aberto consumindo alcohol, cervezas e cubatas.
Estas 16 persoas que se atopaban na rúa bebendo no espazo público, ¿estaban todas xuntas ou estaban por grupos separados?
No, ben, estas persoas estaban xuntas, pero en grupos pequenos. Estaban bebendo alcohol na vía pública, incluso un deles era un veciño de Vigo que se había saltado a zona perimetral.
A sanción económica para este establecemento pode ir dos 600 euros ata os 30.000, pero tamén, evidentemente, esas persoas que se atopaban consumindo alcohol con persoas non conviventes tamén son sancionadas, non?
Claro, foron identificados todos eles porque non mantiñan a distancia de seguridade, estaban sin mascarillas e estaban bebendo alcohol na rúa. E tamén se propón ao establecemento porque venta de alcohol nas inmediacións non está facendo o que a norma permite, que é a venta para levar para o domicilio.
Claro.
Entón, pues, se propón para a sanción.
Claro, é unha picaresca, non? Por parte do dono deste establecemento, porque permites elevar comida a domicilio, pero en ningún caso vender alcohol e moito menos para consumir diante do propio establecemento.
Claro, efectivamente, podría ser unha competencia desleal cos outros establecementos que están cerrados sin poder traballar, claro.
Están xogando cas persoas, ca saúde neste caso, ademais desas persoas relacionadas con este comportamento irresponsable ás portas deste establecemento hosteleiro, que outras conductas foron denunciadas nos últimos días en Poio?
Pois nada, detectamos que na zona da Seca pois están entrando autocaravanas, a maioría cumplen, son daqui da zona ou da zona perimetral, bueno, pois veñen a facer descargas de limpieza das autocaravanas, pero entre elas pois detectamos unha autocaravana de Madrid, unhas persoas que estaban de ruta, estaban aquí en Poio, e outra de Ourense. Entonces, bueno, pois, tamén foron propostas para sanción.
Esas persoas que proceden de Ourense, que proceden incluso de Madrid, que excusa lle contaron os axentes da policía local que os pararon para preguntarlles pola súa situación?
En principio, o que manifestan é que non teñen constancia do peche perimetral que temos agora en Poio e a contorna de Poio. Entón, acceden supostamente sin ter información o que nos trasladan.
Pero descoñecer a lei non exime do seu cumprimento, non?
Claro, lógico.
Pois
É normal.
Houbo esa xente que se saltou o peche perimetral, neste caso para desplazarse ata Poio nesta fin de semana de bo tempo. Perciben, como nos comentaban onte tamén dende a Policía Local de Marín, un certo relaxamento por parte da poboación respecto ás medidas?
Sí, pode haber un certo relaxamento. A maioría sí que cumplen e se ve que na rúa sí que se están cumplindo, pero bueno, hai determinadas personas que se arriscan. Teñen constancia de que non o poden facer, pero se arriscan a pasar as zonas perimetrais e incluso estar sin mascarilla na rúa.
Por parte do Concello e por parte da Policía Local de Poio, plantexan a posibilidade de que haxa tamén policías de paisano para vixilar estes comportamentos irresponsables?
Sí, podría se dar, porque aunque temos moito moito traballo, podría se dar porque a veces pues, non chega unha información que se non é de paisano é imposible detectalo. Entonces, sí, podría ser tamén este concello poder realizado de paisano.
Claro, porque estánse dando certas circunstancias, como pode ser a hora de tomarse o café, si antes nos desplazábamos o lugar da hostelería para consumilo pois na terraza ou dentro do establecemento cando se podía, agora moitas veces vemos situacións de xente que se coñece, xente que non é convivinte, pero que está pois non na terraza, pero sí nun banco cercano, non?
Sí, próximo aos establecementos, pois se poñen a tomar o café, pois non manteñen a distancia de seguridade, están falando, charlando, entonces o estarían facendo como dentro do establecemento nunha terraza ou dentro do establecemento. Entonces eso tampouco non se pode permitir, claro.
Claro, pois hoxe volvemos a insistir en que se cumplan esas medidas polo ben de todos, porque senón, evidentemente, de cara ao mes de decembro, tampouco poderemos abrir as nosas portas dese peche perimetral. Evidentemente, a hostelería seguirá sendo un dos sectores máis mermados. Hoxe falamos co xefe da Policía Local de Poio sobre estas circunstancias. Antonio Duarte, moitas gracias por atender a nosa chamada.
Gracias a vos. Hasta logo, boa tarde.